Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Snad denně se setkáváme s jedním velkým politologickým paradoxem, který zatím žádný odborník nedokázal uspokojivě vysvětlit. Krajní levice, nebo přímo extrémní levice, podporuje nejen migraci, ale také migraci z islámských zemí. A dokonce podporuje etablování a šíření islámu v Evropě. Mnoho lidí si toho už všimlo a také se podivili nad tímto paradoxem, protože nejsou na světě tvrdší a zarputilejší odpůrci extrémně levicových nápadů než věřící muslimové. Přesně nad tím se před týdnem v našem pořadu podivil také spisovatel a novinář Benjamin Kuras s tím, že je přesvědčen, že radikální islám tuto extrémní levici v Evropě zničí. Mým dnešním hostem je Benjamin Kuras, novinář a spisovatel, autor mnoha divadelních her, více než 30 knih a tisícovek novinových článků, ať už v Británii nebo v českých médiích. Buďte vítán, Benjamine.
Dobrý den, děkuju.
Benjamine Kurasi, změním teď téma. Nedávno vám vyšla kniha, která se jmenuje K.O. sexu. Následovala knihy Tao sexu a Mao sexu. Řekněte mi, proč právě tento titul?
No, tento titul, jednak to je poslední, co se mohlo rýmovat s Mao sexu, Tao sexu a Chao sexu. A jednak to, že jsem si myslel, že jsem o sexu všechno napsal, co bylo potřeba. A do toho najednou vybouchl ten agresivní feminismus, po zvolení Trumpa, který si vybral Trumpa jako hlavní terč své nenávisti a potom jako nenávist k bílému muži, jako krutému, tomu se říká maskulinita, toxická maskulinita. Došlo to do takových absurdit, že jsem to prostě musel zase zapsat, trochu si z toho udělat srandu, srovnat to s takovým tím laskavějším feminismem o dvě generace nazpátky, kdy já to dělím na tři generace. Ta první byla Simone de Beauvoir, která přišla s osvobozením ženy na úroveň muže, nebo ještě ne úplně na úroveň muže, a to využitím úspěšného muže k vlastnímu úspěchu. Pak přišla ta druhá generace těch profesorek, jako byla Germaine Greer, který si začali dělat z mužů srandu a dokonce Germaine Greer měla takový vtípek, že žena, která se chce rovnat muži, nemá dostatečné ambice. A ta třetí, to je ta současná, která začala muže nenávidět. Jako nositele toho patriarchálního zla, toho kapitalismu a celého západu zkaženého. No, tak jsem se na to, pustil jsem se od toho sledování jejich, trochu jsem to sepsal tak, aby to dopadlo komicky, takže se hodně nachechtáte v té knižce taky, ale přitom, no a do toho ještě vlezla ta transgenderizace těch všech různých polosexů a multisexů a kdo ví jakých sexů, si může člověk vymýšlet, jestli je muž nebo žena, dneska nebo zítra bude něco jiného a to už jako mně přišlo tak absurdní, že jsem z toho zase udělal další knížku, která už de facto ten sex tak nějak jako likviduje.
Vidíte v tom nějakou souvislost? Protože povídali jsme si o omezení svobody slova, o omezení soukromí, povídali jsme si o kamikadze politice Evropské unie. Vidíte teď tady v tomto, jak vy říkáte, militantním feminismu nějakou souvislost?
Ano, je to destrukce zavedených pilířů civilizace, jakou je funkce muže ženy, jakou je rodina, jakou je vzdělanost určitého stylu, jako je praktičnost a přirozenost a příroda. To je toho součást, která opět teda vychází z té školy frankfurtské, tentokrát v sexu konkrétně od Wilhelma Reicha, který nakonec skončil v blázinci stejně, ale ten tehdy nastolil absolutní, totální svobodu všeho, co si dovedete představit v sexu, v sexuálních vztazích, tak na to najeďte. Tehdy si nepředstavoval, že ty sexuální vztahy se dostanou až do toho, že si každý bude moct říkat a vymýšlet 70 různých genderů, se tomu nedá říkat rodů, protože ten gender je, to je pomyslná věc, zatímco sex je, nebo pohlaví je věc přírodní. A ano, a je to, napomáhá to destrukci zavedeného řádu lidské civilizace tak, aby fungoval.
Takže vám to do sebe vlastně zapadá?
Všechno to do sebe zapadá nějakým způsobem a je toho na nás tolik, že člověk neví dřív, i kterému útoku se bránit.
Když budeme srovnávat naši zemi, Velkou Británii, jde i v tomto směru Británie příkladem opět ve své aktivitě?
No tak my jsme vždycky, jako Češi, my vždycky byli trochu pozadu za tím západem, v západní módě, tak tady to bude s nějakým pětiletým zpožděním.
Takže vlastně tady v tomto případě by to naše upozadění mohlo být ve vašich očích bráno jako výhoda?
No ale tady je ještě pořád co brání. Ještě to není tak prorostlé do všech mocenských struktur, jako je to v západních zemích.
Tam už není co bránit?
No je tam, dokud tam jsou takový lidé jako Tommy Robinson, tak ještě pořád je vidět, že je co bránit, ale je to čím dál těžší a proti čím dál silnější přesile.
Mě hodně zaujalo třeba v Londýně, ale také v New Yorku, že už necestují metrem dámy a pánové, ale ozývá se good morning everyone. Vadí vám to?
No nevadí, ale v Anglii taky už neříkají ladies and gentlemen, když passengers, jako cestující. Ale mě napadlo asi před nějakými 10 lety najednou jazykově podivné. Dřív se, když byly záchody, pánské a dámské, tak tam bylo, když si tam bývalo ladies a gentlemen. Pak tam bylo men a women. A najednou se tam začalo dávat male a female. Což znamená sameček a samička. To neznamená muži a ženy, nejprve sameček a samička. Jakoby to už likvidovalo ten rozdíl mezi mužem a ženou. To přišlo v gramatice, na letištích se to nejprve začalo objevovat. Někdo to vymyslel a tím už podvědomně, a zase v tom memu to je, jo, který se předává, že už člověk ani nevnímá, že by to nějakým způsobem narušovalo gramatiku nebo přirozenost.
A tady by naopak někdo mohl oponovat, že jde o návrat k latině.
No to právě ne. Tam jde k návratu rozdělování, biologickému rozdělování na samečka a samičku téhož druhu. Čili jako my už nejsme dámy a pánové a už nejsme ani muži a ženy, nýbrž jsme jenom samice a samečci lidského tvora. Mě to praštilo, jako, když to poprvé objevilo, jsem říkal, oni se neučili gramatiku ve škole, tak asi ne, nebo tu gramatiku mění. A s tím, jak se zachází s jazykem, pak přechází do jednání a chování.
Už s tím nechci být otravná, ale když se opět člověk vrátí k Orwellovi, tak ten upozorňuje na to, že změna myšlení musí jít ruku v ruce se změnou jazyka.
No, to je přesně ono.
Ke změně toho oslovení se dopravce v Británii odhodlal po opakovaném postesku aktivistů a členů LGBT komunity Stonewall, že současné oslovení dámy a pánové je sice zdvořilé, ale zastaralé a včerejší. A mě v tu chvíli napadlo, jestli je správné, když menšina diktuje. Když se většina společnosti musí přizpůsobit menšině, jinak by vypadala netolerantně.
Ono to máte, celá ta politická korektnost, která nám vládne, říká si liberální demokracie, je intelektuální menšina, která se pokládá za rozumnější, vzdělanější a moudřejší a ráda by vyloučila z rozhodování ten plebs, který je údajně nevzdělaný. No a to bylo taky samozřejmě motivem toho pokusu těch snah, velice úspěšných snah o likvidaci Brexitu, protože tam se najednou začalo vyprávět, ti, co volili Brexit, to jsou blbečci z venkova a stařečci, kteří vymřou a ti, co volili, abychom zůstali v Evropské unii, to je ta inteligence. A dokonce tam uváděli statisticky, kolik je mezi jedněmi absolventů vysokých škol, mezi druhými a mezi těmi prounijními jich je víc. No ale pak někdo přišel s tím, že víte, před těma 20 lety ještě Dneska studuje 50% politologii, psychologii, sociologii, genderologii a kdejaké blbosti. Za nás před 20-30 lety nás studovalo jenom 20% a studovali jsme matematiku, inženýrství a stavařství. Takže ten rozdíl nic vlastně neříká. Ten, nebo de facto říká. Říká to, že ta takzvaná pro-unijní generace je už vyškolená na těch politicko-korektních oborech, které vlastně nevytvářejí žádné bohatství. Na rozdíl od té staré generace, která stavěla, budovala a opravovala.
A k čemu si tedy myslíte, že může do budoucna vést to, když menšina možná místy až trochu arrogantně diktuje většině?
No, stane se z toho další totalita, která bude zacházet s tou většinou, která má ještě nějaký ten selský rozum, tak jako dneska vidíme, Macron zachází se žlutými vestami.
V Británii mě v této souvislosti zaujal případ doktora Davida McCarretta, který pracoval jako lékař 26 let pro britskou národní zdravotnickou službu a v práci skončil, byl vyhozen, protože jako otec 4 dětí řekl, že pohlaví je určeno při samotném narození a existují tedy jen 2 pohlaví. A proto musel tedy odejít z práce. Znáte ten případ?
No to není jediný, těch případů bylo víc, třeba na univerzitách taky. Nejznámější byl ten Peterson v Kanadě, že, který odmítl oslovovat ty transsexuály jinak, než jak je viděl muž nebo žena. A za to musel odejít z univerzity, ale přednáší na internetu a má 50 000 vstupů denně, takže je populárnější, než by byl na Torontské univerzitě.
Je to ten, kterému zrušili přednášku v Británii nedávno, protože taky, studenti ano, si nepřáli, aby tam ano, přijel
přesně,
přednášet.
Přesně to je on, jo, ano. A ten, je to jeden z nejkovanějších psychologů vůbec na světě. On to pokládá, zase mluví o tom marxismu, on to pokládá za projev marxistické totality, že někdo najednou si vymyslí, musíte mě říkat takhle, i když mě vidíte jinak. To jsou útoky na realitu a na racionalitu.
Když se k tomu vrátím, tak ten David McCarret odmítl jednat s klienty nikoliv podle jejich vzhledu, což bylo označeno za jeho vlastní pohled na biologický gender osoby, nýbrž podle pohlaví, které sami udávají. A bylo mu vysvětleno, že oddělení práce a důchodů, ve kterém dosud pracoval, konzultovalo s právníky a trvá neústupně na tom, že jakákoliv práva o klientech nebo jakýkoliv kontakt s nimi musí respektovat jimi zvolené pohlaví, poněvadž by to mohlo být jinak posuzováno jako obtěžování. A tady se odvolají na zákon o rovnosti z roku 2010. A ten McCarret říká, že mezi lékaři zavládlo po oznámení těchto nových pravidel ve vztahu k pacientům, kteří změnili pohlaví, ovzduší strachu. Když toto čtu z tisku, tak mám najednou pocit, páni, tak v Itálii už se třeba lékaři bojí nebo úředníci bojí oslovovat. Odpovídá to skutečné situaci, anebo je to jeden z případů a tím, že se to medializuje, tak my si vytváříme možná trochu falešný dojem o tom, že je tam nějaké velké napětí?
No tak to napětí tam je v medicíně, ve školství, v policii. Když jste v policii LGBT, tak máte přednost před, jak už jsem uvedl, před heterosexuálními muži na přijetí. Třeba, že většina těch heterosexuálních mužů by pravděpodobně byli zdatnější policisté. Mně někdo opravdu připadá, že se ta Británie zbláznila. A mě to strašně bolí, protože jí mám tak rád.
Zaměstnanci ministerstva zdravotnictví australského státu Victoria, abyste neměl pocit, že se to děje jenom v Británii.
Ono se to děje ve všech západních zemích.
Jsou vyzýváni, aby každou první středu v měsíci přestali užívat spohlavněného jazyka a místo toho používali zájmen jako oni a jim. První středa v měsíci byla z iniciativy Pride Network usídlené na ministerstvu nazvána Den oni. Je to zase další příklad toho, že když ovládnete jazyk, ovládnete myšlení?
No je to součást.
Když se podívám na to, tedy, jak vy říkáte, že se takto chová Británie, Austrálie, západní civilizace, vyděluje se v tom třeba ještě východní Evropa, anebo třeba Amerika, anebo tam už mají naopak v Americe tu korektní terminologii vytetovanou do mozku?
V Americe to začalo na amerických univerzitách. Tam záleží na to, jestli jste demokratická strana nebo republikánská strana. Ta demokratická strana je posedlá už tohleto politickou korektností, stejně jako je celá Británie. A bylo to vidět třeba na těch útocích na Trumpa, na vymyšlených nařčeních z různých sexuálních přečinů, kterých se nedopouštěl, z antisemitismu, kterého se nikdy nedopustil, z nenávisti k pracujícím, za které bojoval hlavně, z kolaborace s Ruskem a Putinem, které se prokázaly být falešné. Je to opravdu útok, organizovaný útok těch mozků, které už byly opravdu uchváceny tím memem nenávistí k západní civilizaci a k racionalitě. A je to svým způsobem nebezpečnější nástup totality, protože jednak ho ten nástup provádí strašná spousta lidí, kteří to nedělají ve zlém úmyslu. Oni si myslí, že opravdu konají dobro. A jde to takovým nenápadným, postupným, salámovou technikou, kousek po kousičku, dobře, tak přijmeme tohle, přijmeme tamto a nakonec zjistíme, že jsme se už něčem utopili.
Teď to vypadá, že vám vlastně jen přihrávám, ale když jsem si pod těmito hesly projížděla náš tisk, tak jsem narazila na případ profesora Germunda Henslowa, neurofyziologa Univerzity v Lundu, kde ho univerzita vyšetřuje pro nařčení z antifeminismu a transfobie, protože na přednášce řekl studentům, že existují biologické rozdíly mezi muži a ženami a že tudíž gender není pouhým sociálním konstruktem. Pak se můžeme přenést zase do státu Indiana na univerzitu v Pensylvánii, kde v loňském roce hrozilo studentu jménem Lake Ingle vyloučení z výuky za to, že prohlásil, že existují jen dvě pohlaví a tím zpochybňoval svoji vyučující profesorku Alison Downey v otázkách týkajících se genderu. A tam až studenti, poté, co tento student měl být vyloučen, tak to oznámili řediteli a pak se to vyřešilo tak, že ten student mohl tedy na škole zůstat. Já vím, že ta moje otázka je taková bezradná, možná i trochu nejapná, ale myslíte si, že skutečně přestávají platit zákony přírody, přestává platit biologie, protože to, že někoho takzvaně zblbnete ideologií nějakou, že nebude číst Kanta a podobně, dobře, tak tady si to člověk umí představit. Ale jestliže začnu třeba popírat existenci dvou rukou, tak mi to přijde mnohem náročnější.
Zákony biologie samozřejmě nepřestávají platit, ale západní společnost se od té biologie odklání k nějakému vývoji divnému, který by mohl vést k úplně zániku části lidstva. I třeba v těch, když to vidíte, i ty sexuální, ty antimužské, agresivní, feministické, to všechno spěje k, já skoro řeknu, vymírání přirozeného sexu. A jestliže nebudeme mít přirozený sex, tak přestaneme se rozmnožovat.
Já jsem četla před nedlouhou dobou o případu, kdy matka svého syna, který je homosexuál a žije se svým partnerem, se rozhodla, že jim umožní mít dítě, takže sperma jejího syna kontaktovali s vajíčkem sestry jeho partnera a to dítě takto splozené donosila matka toho jednoho syna. A teď si říkám, je to krásný příklad pomoci rodiny a lidské vzájemnosti, anebo je to úplně vyšinuté z vazby?
Já nevím, jaký bych na to měl mít názor. V Americe už se zjišťují případy homosexuální páry, vychovávají děti psychických problémů těch dětí, které vyrůstaly se dvěma rodiči, kteří nejsou obojího pohlaví, a ty děti mají v mnoha případech zmatení v sexuálních otázkách. To by se mělo brát jako důkaz toho, že povolovat výchovu dětí homosexuálními páry je přinejmenším zatím riskantní, dokud se neprokáže, že to riskantní není. A na to by bylo potřeba ještě možná dvě generace dětí takto, nebo jedna generace dětí takto vychovávaných. U nás se zapomíná, nebo se zapomíná při tom boji za rovnoprávnost homosexuálních párů, se zapomíná na práva dětí. A že záleží na tom, jaká ta příští generace bude. A jestliže máme nějaké už důkazy ze Spojených států, že ta nesmíšená manželství působí na děti nějak nepřirozeně, tak by se to mělo opravdu zatím všecko ostatní odkládat a studovat, jak to tedy vlastně je a zda to těm dětem neškodí.
Teď se velmi hovoří o aktivitě LGBT komunity v souvislosti s tím, že chtějí uzákonit, aby i pro homosexuály a lesby platilo manželství, klasické manželství. Profesor Max Kašparů nedávno řekl, oni chtějí jako ty jezinky stále více a více. Myslíte si, že má pravdu a dokážete odhadnout, kam to povede?
Já si nedovedu představit, kam by to dál mohlo vést. Jde tady opravdu o nepatrnou menšinu, mluví se o nějakých 4%. Oroplý to je míň těch opravdu 100% homosexuálů, protože část z toho procenta jsou bisexuálové, kteří se můžou přidat na jednu nebo na druhou stranu podle toho, jak se jim to hodí. Je to opravdu vydírání většiny menšinou. Jestliže je něco výjimečného, no tak je to vždycky menšina, že menšina je vždycky výjimkou z té většiny, takže nemělo by se přijmout za normální, aby menšina nastavovala pravidla většině.
Ale teď to tak
je. No, běží to tam. Přitom, když se člověk podívá do dějin západu, tak na té homosexualitě nebylo nikdy nic, byly doby, kdy na tom nebylo nic zvláštního. Já jsem teďka zrovna studoval renesanci, kde máte ta velká esa jako Leonardo, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Caravaggio, byli praktikující homosexuálové a nikomu to ve Florencii tehdy nevadilo, v Římě ano. A nakonec ani v tom Římě to nevadilo. Ve starém Řecku to bylo normální být bisexuál. Člověk měl manželku a když byl ve válce, tak měl nějakého svého, Alexandr Veliký měl svého milce, Achilles a tak dál. Takže to by se nemělo vůbec brát jako něco, čím bychom se měli zabývat. Tím méně, abychom kolem toho vytvářeli nějaké zákony. Někdo to takhle, tomu takhle dává přednost. Nikdo za to tady už neperzekuje. Nikdo ho nezavírá ještě v Británii do 60. let. Vůbec by to nemělo být na pořadu jednání nikde.
To mě oslovuje, co teď říkáte, protože moji přátelé z LGBT komunity říkají něco podobného jako vy. Říkají, nikdo nám nic nedělá, cítíme se tady u nás v Česku volně a bezpečně. Někteří z nich by chtěli více právních záruk v partnerství a to je asi vše. A tak si říkám, kdo tedy chce a volá stále hlasitěji, protože nikdo z těch mých přátel dokonce nechodí ani na Prague Pride, dokonce ze zásady nechodí. A říkám si, kdo to tedy je?
Jsou to opět takový ti aktivisté, kteří potřebují, mají potřebu a možná zase z nějakých dobrých úmyslů, potřebu zničit jeden pilíř západní civilizace po druhém. A toto je jeden z nich.
Vy se ve své knize Chaos sexu bavíte revolučností současných feministek, které brojí proti fašisticko-rasistické maskulinitě bílého heterosexuála stělesněné v osobě Donalda Trumpa. Vy to tam popisujete vtipně, ale ono to vlastně moc k smíchu není, protože tyto ideologie vykazují totalitní tendence. A tak znova vlastně se motám trochu v kruhu, ale máte teorii na to, kdy se to zvrtlo, že obhajoba vlastních práv feministek či LGBT se přetavila do agrese?
To je těch posledních pár let. To, ono to doutnalo pod povrchem na těch univerzitách. Tou spouští bylo zvolení Trumpa. Normálního macho heterosexuála, který se nestydí říct, jo, já jsem tady, jsem ošahával tu holku a bylo to hezky. A ona z toho třeba určitě taky tehdy měla radost, ne?
A nebo ne, ale
to je jedno.
Chová jako křupán,
to je jedno, ale prostě tím se on stal takovým tím symbolem mužství a v tomhle tom je ta tragédie, které teďka ženy zavrhují i v tom, jak vychovávají svoje syny na západě, třeba k takovému tomu, takové té trochu zjemnělosti. No a pak se diví, že se ve Švédsku nebo v Německu nenajdou už žádní muži, kteří by ty ženy bránili před násilníky z islámské migrace, protože jsou muži příliš zženštilí. Francouzský filozof Guillaume Fay tomu říká devirilizace. Ztratili jsme virilitu, tu mužskou. A on tomu říká, že to je devirilizace společnosti, která je jednou z těch tažení proti té síle, někdejší síle západu, která dokázala ovládnout svět kdysi k dobru či špatnu. A spíš k dobru.
A jak si vysvětlujete, že politici třeba Evropské unie, kteří hovoří stále o evropských hodnotách a tradici, že proti této menšině, která udělala ze svých práv beranidlo, bez ohledu na to, zda nesnižuje komfort, anebo dokonce i práva většiny, proč jim ti stejní politici všude ve světě ustupují, tedy včetně nás. Proč s naprosto vážným a soustředěným výrazem řešíme, zda je pohlaví možnost volby, anebo zda je korektní říkat těhotná matka, nebo musíme říkat těhotný člověk, což v Británii už musíte. Proč ve Francii už není matka a otec, ale rodič jedna, rodič dvě.
Já na to jasnou odpověď nemám. Tápu, pořád se tím snažím nějakým způsobem zabývat a sbírat informace. Ocitli jsme se opravdu v takovém záhybu nebo zákrutu nebo zlomu dějin západní civilizace, kdy jedno stéblo navíc na tom hřbetu osla nebo velblouda by už mohlo mu zlomit hřbet. A každé takovéhle stéblo se každému takovému stéblu se proto musíme bránit ve svých oborech. Důležité je všímat si toho, kdo nebo co jsou tyhle ty lidé, ty menšiny. Jsou to většinou lidi, kteří nevytváří žádné bohatství. Jsou to lidi, kteří studují věci, které se nejsou k ničemu jinému použitelné než v ziskovkách, v médiích.
No já myslím, že takto úplně se to říct nedá. V každém případě ale bývá častější, že tito lidé vytváří nějaké kulturní nebo umělecké hodnoty.
Ale najdete mezi nimi málo inženýrů, málo farmářů, málo těch lidí, kteří tvoří hmatatelné hodnoty.
Méně. Jo. Ale to je možná také proto, že celkově už je méně technických profesí lidí, kteří se věnují, jak jste to říkal,
no,
kteří by studovali matematiku, inženýrství.
Najdete mezi nimi málo lidí, kteří se živí podnikáním, kteří riskují svoje blaho a většinou jsou to lidé, kteří dneska žijí z nějakých státních nebo veřejných fondů.
To mi přijde odvážné tvrzení, ale z tohoto úhlu pohledu jsem se tomu nikdy nevěnovala, takže nevím.
Já bych si troufl na to tvrzení tím, že by se to někde vzalo a spočítalo by se to.
A co z toho vyvozujete?
Co z toho vyvozuju je, že by se mohlo změnit vzdělání tak, aby zpátky ke Komenskému, aby hlavní část vzdělání se soustředila na to, aby se dítě v dospělosti mělo čím uživit a nemuselo se živit kafráním, jak se říkávalo za mých studentských let.
Víte, co mi ještě vrtá hlavou? Před časem jsem četla, že v Bruneji začíná platit islámský zákon, který zavádí tvrdé tresty za homosexualitu a krádež. Zatímco za homosexualitu a nevěru hrozí smrt, tak za krádež amputace ruky nebo nohy. Brunej se tak stává 7. zemí světa, kde mohou lidé zemřít kvůli své sexuální orientaci. A kdykoliv čtu tyto informace, tak mě zaráží skutečnost, že dnešní ultrafeministky a LGBT aktivisté jsou nadšeni z islámu, jsou pro islám a pro migraci vůbec, když právě v islámu by mohli být odsouzeni k nejtvrdšímu trestu. A tady se opět ztrácím.
Přesně, já taky. Je to jedna z těch nejabsurdnějších, to je jeden z těch nejabsurdnějších aspektů toho hnutí LGBT. To spojení s islámem je něco, nabízí se jediné vysvětlení a to je ztráta zdravého rozumu. Proto jiné vysvětlení nemám.
Jak si zachránit zdravý rozum? Nebo jak se vlastně pídit po informacích a pravdě?
Já bych si skoro řekl, kdo chce tam, pomozme mu tam. Já bych jim doporučoval odstěhovat se do Bruneje nebo do Iránu, nebo do Saudské Arábie, když se jim ta západní civilizace tak strašně protiví. Že nebýt té západní civilizace a toho kdysi mocného patriarchátu, tak by nikdy nevznikla civilizace, v níž by měli tu svobodu, kterou mají.
Co si myslíte, že by v tuto chvíli udělal Winston Churchill v Británii?
Ach, Winston Churchill, chudák, co by si udělal? On by asi začal o něco dřív, anebo by byl možná, on by byl možná vystraněn z politiky, jako politicky nekorektní patriarcha, imperialista, rasista, což on taky trochu byl, ale tehdy se to tak nějak nosilo a byla to součást, pokud ten rasismus nebyl agresivní a nebyl smrtelný, tak to rozdělování lidí na ty vzdělanější a méně vzdělané nebo produktivnější a méně produktivní, tehdy to bylo jako na místě. A ono možná, já tvrdím, že to není rasou, ale je to kulturou, protože důkazem toho je například statistika britských školáků, kde mezi nejúspěšnější patří Indové a mezi nejméně úspěšné patří Pakistánci a Bangladešané. A je to stejná rasa, akorát mají jinou ideologii. A ta hinduistická ideologie je žene k úspěchu a ta islámská vede k neúspěchu. A je to tátáž rasa. Takže já bych to nebral nikdy jako rasově, nýbrž jako nastavení mysli. Jaké má člověk nastavení mysli, takový bude mít úspěch nebo neúspěch.
Díváte se do budoucna s nadějí?
Naděje umírá poslední a neměli bychom jich pohřbívat zaživa.
Benjamine Kurasi, děkuji vám za vaše slova, děkuji vám za vaše postřehy. Jsem ráda, že jste přišel.
Děkuji vám za vaši trpělivost.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 2. července uslyšíte druhý díl rozhovoru s profesorem Peterem Staňkem z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Hovořit budeme třeba o tom, co s námi dělá digitální revoluce a jaké může mít důsledky. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
V tomhletom ohledu si musíme uvědomit, co dělá tahleta digitální revoluce, včetně umělé inteligence, s těmi bezpečnostními protokoly, které máme v hlavě a které jsou produktem milionů let vývoje.
Co dělá?
Destruuje, vypíná je.
Protože funkce tvoří orgán.
A vy pak se stáváte obětí virtuálního světa, který je vám servírován přes média, přes net, přes všechno ostatní. Ztrácíte hranici rozdílu mezi realitou a virtuálním světem.
To je velmi nebezpečné.
Je to nesmírně nebezpečné.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám a poslouchejte své oblíbené hosty na našich stránkách a Facebooku. Tam najdete všechny doposud odvysílané pořady i články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.